Box to Box Media. Konnichiwa.
Konbanwa.
Kontoru.
Andre.
Aduh.
Kenapa gitu, Dre?
Ini dia nih.
Berhubungan sama yang, apa yang kita akan omongin.
Oke, okay, kembali lagi.
Kalau ini episode normal ya, episode normal ya.
Sebelumnya apa ya?
Enggak, maksudnya kayak enggak ada yang marah, enggak ada yang apa gitu kan ya. Kontroversi gitu kan. Kita kan lumayan disebut-sebut sebagai apa, cloud ini ya, apa namanya. Yang penting sensasi gitu ya.
Oh. Hmm. Jadi kalau bos mau marah soal sesuatu enggak apa-apa.
Anjoy.
Moodnya lagi bagus.
Iya, lagi bagus banget, lagi bos lagi bahagia.
Iya, iya. Pak, tapi hari ini tuh Otaku Box tuh podcast di Jepangan Pawaling Sumo.
Pawaling Sumo.
Pawaling Sumo hari ini.
Oh, kirain gua ada twistnya lagi loh, kayak iya, Sumo tuh kayak langsung literal gitu
iya,
kan.
Iya.
Iya, ketebak.
Aduh. Udah tahu.
Iya, gitu. Ya, seperti itu. Tapi selama ada sebuah kejadian monumental ya, yes, di Toriverse, boleh diceritakan. Soalnya di saat kita rekaman, beberapa pesertanya, oknumnya itu ada di belakang kita.
Oh sebenarnya. Iya, iya, ada di belakang.
Lagi nonton, peracau-peracau iya. Oh, ini.
Gue kira bakal jadi satu episode sendiri, kagak?
Ada di pointernya dia sih.
Ada di pointernya dia.
Harusnya ya? Jadi sendiri
ya? Ya kan tulisannya kan di pointer saya itu sedikit menyinggung. Oh,
sedikit
menyinggung.
Mau episode sendiri aja.
Episode sendiri gimana? Pasti.
Ya, enaknya sama peserta ngomongnya.
Oke, okay,
ya. Karena paling seru tuh kalau kayak gini tuh menemukan missing link.
Yeah. Oh, dari perspektif yang mengikuti
kemana, gitu ya. Karena ada beberapa yang peserta itu kan sudah lama minum bareng Tori. Jadi mereka taktis. Yeah. Mereka tuh biasanya
sudah tahu ya,
ingatannya tuh lengkap.
Ya, dan ada juga yang setengah-setengah ingatannya.
Setengah-setengah ingatannya. Ada yang bangkit tidur yeah, kan ada juga kan. Ada yang baru pertama kali ke Tori.
Nah, ini kita ngomonginnya Tour de Tori kemarin ya. Jadi memang ada kegiatan
tahunan ya. Saya gak sanggup kalau mamanya setahun tiga kali.
Tamasya.
Tamasya ya.
Tamasya setahun.
Jadi
dalam rangka mempromosikan apa ya, setiap franchise Tori gitu ya. Yes. Jadi
setiap domain
peserta dibawa berkeliling Tori ya, Toriverse ya.
Aduh, betul.
Saya mencoba signature dish atau drinknya mereka gitu ya.
Saya pengen banget ke domain yang satu habis ngeliat yang ini muntah di situ.
Aduh.
Go nih.
Gila.
Aduh. Jadi itu mau disimpan buat episode lain sama peserta aja ya.
Kelihatannya sih begitu ya.
Oke. Okay.
Menarik deh.
Oke.
Okay. Iya. Mungkin juga ketua panitia juga harus kita undang.
Oh iya. Betul. Wajib diundang. Peserta wajib diundang.
Peserta juga wajib hadir.
Siapa sih ketua panitia?
Kafka.
Oh, si Kafka. Kafka on the shore.
Kafka ketua.
Aduh.
Ketua panitia. Kalau saya kan
tugas kita. Loh. Enggak itu game.
Oh,
ada namanya Kafka maksudnya.
Oh, baik.
Ya udah ada.
Baik
ini Kafka baik.
Jadi ada recent update apa gimana di pointer lu?
Yes, ada recent updates juga. Maksudnya sekalian kita ngomongin apa aja nih yang lagi akan happen di minggu ini gitu di Toriba gitu.
Dre. Ya. Kok lu agak bulet ya?
Bulet apanya?
Kan lu kemarin kan sempat ngurus tuh.
Ya.
Yeah. Terus sekarang tuh jadi agak-agak.
Oh iya. Karena
sebenarnya so, temanya sumo hari ini.
Oh.
Saya juga mengendut. Iya. Saya udah Ozeki levelnya sama.
Aduh.
Ozeki.
Udah itu.
Nggak, tapi maksudnya adalah sebenarnya
udah ikut stable dia.
Apa?
Udah ikut stable.
Dia dulu kan F45. Sang F-Fat.
Fat 45.
Fat 45. Stable Mega Kuningan ya.
Aduh.
Enggak, tapi maksudnya adalah alasannya kenapa saya mengendut.
Iya.
Oh,
ada okay. Alasannya.
Enggak gini. Ada alasannya kenapa saya mengendut.
Iya. Sebab apa alasan atau maksudnya?
Alasan kenapa saya sekarang tuh pengen ngegendutin.
Oh, lu pengen
ngegendutin?
Iya,
sengaja.
Sengaja.
Ada tantangan lagi
sengaja.
Ya?
Sengaja. Iya, soalnya mau ada lomba lagi.
Oh.
Saya mau menangin lagi.
Oh.
Gitu.
Oh, mau menang lagi.
Gila.
Tapi memang mungkin agak lebih susah ya kalau dari apa namanya?
Kurus
ke kurus. Keadaan dia yang sekurus kemarin gitu.
Untuk orang yang dihitung rata-rata
jumlah selisih ya?
Paling gedenya berat.
Persentase.
Walaupun mereka ngitung air lah apa-apa tapi itu poinnya kecil. Yang penting kilogram kalau mereka kan.
Apakah Andre akan terjebak ke dalam kenikmatan hidup?
Hidup apa tuh?
Ngapain ya, tuh?
Melupakan
dia. Nikmati dulu sampai lomba. Ya? Karena saya tahu kalau dia lomba tuh sebenarnya niat.
Kapasitas dia buat menderita tuh gak main-main.
Iya, Andre tuh diet sampai mulutnya bau puasa.
Katolik bau puasa.
Pokoknya dia rela mulutnya bau enzim. Yang lebih rela lagi pasangannya rela dicium mulut yang bau itu. Kalau gak setara sayang karena apa coba?
Karena dia percaya.
Percaya
ya.
Percaya karena ini bau mulut menang lomba. Aduh, gila itu asam lambung lah gitu.
Iya betul.
Nah, itu kan udah menuju waktu itu apa yang sebelum jurus kan udah
sebelum jurus udah ya. Sebelum jurus pas pakai jurus saya langsung turun 0,5 kan. Karena kan airnya kan.
Iya.
Jadi hari itu juga besoknya.
Lombanya kapan?
Lombanya tuh Juli.
Oh, berarti nggak mungkin masih ada sebulan kan?
Iya, masih ada sebulan.
Jadi dia bulking. Gendut banget.
Iya, makanya.
Lu ada kan gue juga baru dengar gitu kan kayak anjing lu pengen gedein mengendutkan badan gitu ya. Yang lo lakukan tuh apa gitu?
Yang gue lakukan
males-malesan gitu ya.
Ya maksudnya makan gue nggak terlalu diatur. Misalnya kalau emang gue ngerasa lapar ya udah lapar. Kan kalau gue lomba kan merasa lapar, ini cuma mindset, ini cuma mindset. Ini cuma lewat doang gitu. Gue tidur aja bangun-bangun pasti enggak.
Selama ini lo enggak olahraga?
Enggak.
Gak semua kelihatan.
Gue stop F45 dulu.
Wow. Gue atas sih sebenarnya.
Iya.
Sekarang kan yang diincar bukan. Kalau saya kan jadi.
Hadiahnya oke tapi emang ya.
Hadiahnya harga diri kalau di sana. Dia cari harga diri aja. Bragging rights aja.
Shit. Menahan itu aja, crown. Sebagai kalau gue ikut pasti gue menang.
Juara bertahan.
Iya juara bertahan. Gue ikut pasti gue menang.
Okay. Ya kita lihat ya, semoga si panitianya tidak iseng aja. Oh ini orang pernah ini, kita hajar apa gitu dengan rules baru.
Pokoknya
gitu.
Nanti kalau ketemu Andre mulutnya bau enzim tuh lagi lomba.
Lagi lomba ya.
Bukan syahadat, lagi lomba.
Lanjut.
Tapi di minggu ini ada beberapa event ya di Tonyverse ini. Mungkin kalau misalkan saya bisa kasih tahu satu, di saat podcast ini naik, malamnya tuh Kaizoku ada event ya. City Pop.
Oh iya, Kaizoku Night Ride sama Alula.
Sama Alula.
Jadi twistnya ini coba kita bikin event yang sedikit lebih nargetin cewek. Promonya itu buat ladies only.
Yes.
Buy one get one. Sama mungkin selain City Pop, sebenarnya dekadanya masih sama. Akan banyak lagu idol tahun 80-an.
Yeah.
Soalnya kayaknya itu sesuatu yang dia banget.
Yeah,
event yang gue banget itu sebenarnya di di Tori Unggul ya.
Oh,
main
gitu?
Street Fighter 8.
Yes. Oh iya. Udah 8 aja. 8 kan 6. Kalau mau buat Rana nih game retro.
Game retro.
Kalau buat kita tuh baru rilis.
Aduh. 6 udah ada Akuma Junior belum sih?
Belum.
Aku mau bisa nikah.
Bisa deh.
Wow.
Anaknya matanya juga. Juga gak punya pupil juga anak ya, sama gitu kan. Dari kecil udah penyembah iblis.
Iya, beda-beda memang. Yang udah lihat masa depan tuh banyak bocoran.
Oh kira-kira. Tapi anyway, Street Fighter 6 berarti ya.
Iya,
itu silakan ke Gading.
Habis itu gosipnya juga ini apa namanya, Paduka tuh mau menggelar acara ulang tahun juga sambil bikin Street Fighter juga.
Perayaan
waktu itu masih tiba-tiba dia menggelar saja untuk yang teman-teman ini atau apa namanya, orang-orang dekatnya sekarang nih buat untuk umum. Kalian tuh hari Jumat kalau nggak salah.
Merayakan dengan pukul-pukulan.
Pukul-pukulan, pokoknya semua ditonjok.
Kalau
ada ini nggak sih? Dia kan waktu Tekken kan rang Tekken.
Yeah.
Nah kalau ini ada gimmick seru banget sih.
Rang SF. Rang SF tuh kalau dimainin mabok makin susah sebenarnya.
Oh kalau Tekken
tuh kan makin gila kan bisa kan?
Kalau anda kan nggak ngaruh.
Tapi mungkin sih bisa sih. Bisa.
Gue pernah nyoba High Street Fighter dong lo. Sambil.
High Street Fighter.
Masih menang.
Jelas masih menang ya, masih menang.
I think so, kan agak hazy ingatan tapi. Anyway.
Terus juga di apa namanya, di tanggal 2-nya di Kaizoku juga ada acara Disney.
Hah? Oh iya, di Disney.
Oh yang
yes,
ini ya, lupa. Apa ini ya? Little Mermaid ya.
Riding the Wave.
Riding the Wave.
Nah, Little Mermaid. Ya. Gitu.
Riding the Wave banget kita.
Itu yang ngelit Mutia.
Yes.
Biasanya kalau yang lihat Mutia tuh banyak yang bertanya di DM saya tiba-tiba kayak emang saya siapanya gitu. Kayak oke ya. Oh itu suka ada yang kayak tiba-tiba ngontak, saya enggak bisa datang. Tapi boleh beliin minuman enggak buat
musuh? Waduh.
Iya, loh. Kebanyakan damage gitu ya. Boy.
Jangan salah loh, dari kejauhan gitu. Baik.
Gila.
Ya itu Disney Princess kita buat hari Jumat ya.
Oh iya. Kalau di story lain ada gak event?
Sejauh ini di kalender saya Bram unggul belum. Ya mungkin nanti bisa langsung dicek di Toriverse.
Oh iya.
Ah, itu betul. Social media baru kalau mau tahu segala yang terjadi, yes, di Toriverse, langsung aja follow at toriverse.id.
Ya, betul.
Gitu. Jadi sekarang informasinya lebih menyeluruh ada biar semua, ya, lo ke semua cabang lah gitu. Oh, sama juga selamat men. Ini juga gue gak tahu. Talent Boss Rachel Chia juga drifting ya.
Aduh,
masih dipertanyakan tapi ya sepertinya.
Masih dipertanyakan.
Dipertanyakan.
Iya. Apakah penilaiannya itu berdasarkan kecantikan?
Aduh, masih dalam mobil gitu ya, gitu ya, helm.
Masih aja yang kayak gitu ya?
Hah?
Masih ada aja ya orang-orang.
Lu liat
komentar gitu.
Sosmed gua enggak sih?
Oh iya Baus, iya Baus, iya Baus, iya Baus.
Ntar saya bilangin. Ntar saya bilangin. Iya. Keren, keren. Ada perayaan juga waktu itu ya sebenarnya.
Perayaan ada perayaan yang membuat saya
tidak tidur ya.
Tidak tidur ya. Hmm. Waduh. Kayak udah wah, udah beres di kerjaan dari Bekasi jauh.
Tapi
saya
baru tahu kalau Acel tuh fans perempuannya juga ada.
Ada, iya.
Iya.
Hmm.
Bagus udah bagus.
Datang juga ke
Datang.
Dengan semalam. Cool.
Gitu. Ya, iya, yang bayar saya sih.
Ya enggak apa-apa.
Harus dong,
bagus. Iya. Ditraktir sama bos. Oke, ya udah, enggak apa-apa. Demi Ratu Drift kita.
Iya.
Di terakhir sama bos masuk ke sebuah rekening saya lihat.
Iya, sebuah rekening ya. Oh ya. Kan edisi lagi di itu ya, lagi di proses,
RR.
RR.
Oh, sekarang sudah ada. Kalau mau main sekarang ke atas sudah ada Chris.
Ini dia.
Sudah ada Chris.
Chris.
EDC-nya juga sudah ada. Mantap.
Berarti jadi sudah ya, tidak kirim ke Red Ribbon ya, ke RR.
Iya.
Udah enggak kerja.
Chris-nya ke akun mana kalau boleh tahu?
Chris-nya ke akun saya lah. Oh. Mana lagi?
Aduh.
Nah, iya.
Ya, jadi dia juara di apa namanya? Women's Drift Challenge yang amatir ya. Bukan yang pro gitu. Karena ada yang amatir, pro amatir, sama yang pro apa? I don't know, nggak tahu.
Oh, jadi nanti.
Gue tidak peduli, yang gue pedulikan adalah talent saya menang.
Menang.
Oh,
iya. Melihat menangnya saja.
Yoi. Okay. Kok nggak nanya Rindra sih?
Rindra, apanya?
Karena tadi harusnya update.
Bung Rin gimana update?
Lagi sibuk dia, kasian nih.
Potosannya nggak ditanya.
Baik-baik aja, baik-baik aja.
Ya mungkin
baik
karena
saya ini kayaknya kelihatannya akan jadi take terakhir dulu sampai nggak tahu kapan karena di Juni ini rangkaian gamenya kan gila ya.
Oh iya. Jadi kalau ada
otakku box ya. Saya
terima kasih. Kalau ada apa-apa ini, gitu ya. Yang mau kontak.
Kalau ada apa tolong kontak Andre saja.
Iya, kontak saya saja.
Sampai yang pertama berarti SF dulu baru Diablo.
Kalau mamanya udah beli yang early access Diablo dulu.
Oh Diablo ya. Ya ini
tanggal 1.
Ya tinggal belilah.
Tinggal beli ya. Hmm. Tinggal beli. Terus kalau Rana sih udah Diablo 19.
Dewa dong. Bikin lagu ntar dia.
Ya kemarin ini kan yang klipnya si Chloe Zhao kan sutradara yang bikin tuh buat Diablo.
Anjir.
Diablo, okay. Diablo.
Jadi berhubung sama apa ya, kita diproduksi oleh yang sedang mengemukan badan ya. Hal yang kita mau bahas ini juga memang orang-orang yang berlomba membesarkan badan juga ya.
Tapi kan juga.
Ada juga pesumo, atlet sumo yang nggak sebesar itu. Gitu. Ngapain sih lu kayak gitu?
Ya, di belakang nih ada.
Di belakang ada RB. Kita nih. Huh?
Tapi kan yang biasanya kalau mamanya udah levelnya yang apa namanya, yang papan atas tuh besar-besar memang.
Besar-besar ya. Besar-besar. Itu memang berpengaruh juga nggak sih kayak memang ya. I don't know. Pasti kan swingnya lebih gitu kayak oh ditampar sama.
Sebenarnya kalau dari film kan dibilangnya yang penting lower body lu kuat.
Oh.
Lower body lu
maksudnya
kuat.
Maksudnya ada isinya, maksudnya yang juara tapi enggak segede yang lain ada juga.
Iya.
Bisa. Penting teknik. Tapi gimana Dre? Kita membahas film yang saya sangat suka.
Waduh. Gitu ini sebenarnya film ini juga kayak enggak ada yang ngebahas ya di pertimelanan kita enggak ada yang ngebahas ya.
Cukup tiba-tiba lah, cukup tiba-tiba.
Kayaknya enggak yang ketika muncul orang langsung banyak yang bahas.
Betul.
Tapi karena satu dua orang mulai nonton, mulai ngomongin ini cepat ini mulai kesebar lah gitu.
Ya, padahal di Netflix yang di apa landing page yang di awalnya itu suka ada, tapi apa terus pas diklik.
Ternyata bagus. Itu
judulnya itu Sanctuary ya.
Sanctuary. ya.
Century-nya tuh apa ya? Di situ lupa gua. Emang
ada. Nanti mungkin jelasin sama Andre.
Andre. Oh, ini Iman.
Century di Netflix ya, udah bisa tonton, udah langsung tamat ya, berapa?
Langsung kelar.
8 season selesai. 8 episode.
1 season ya?
Oh iya, 8 episode.
Iya. Emang ada
gosipnya mau ada?
Oh, gosipnya. Okay.
Karena kan
enggak ada manganya ya?
Enggak.
Enggak ada. Enggak ada, emang pure buat film seri aja.
Iya, enggak ada, enggak ada.
Lanjut, Andre.
Jadi tentang apa tuh? Ayo, ini jadi, bagian Andre nih.
Sanctuary itu menceritakan tentang seorang pemuda bernama Kiyoshi Oze yang bergabung dengan dunia sumo profesional lah. Yang dimana salah satu hal kenapa dia ingin menggabung. Kenapa dia ingin gabung?
Kenapa saya menggabung? Menggabung.
Dia ingin gabung dan memilih profesi ini yaitu karena uang. Gitu, makanya dia
karena BU butuh uang. BU
butuh uang karena kan dia terlilit utang, ada tunggakan segala macam yang ingin
bapaknya dilunasi. Sekarat.
Bapaknya sekarat segala macamnya.
Ibunya gitu kan. Mecun sama orang Afrika.
Ibunya lucu anjing.
Banget sih. Ibunya bangsa.
Itu lucu banget sih itu. Yeah. Lalu dia bertemu dengan Master Ensho. Ya, dia itu salah satu pegulat ibaratnya legendaris lah di masanya.
Pegulat sumo legendaris.
Ya, sumo
pegulat. Kan sumo wrestler benar kan?
Sumo wrestler.
Oh ya, sumo legendaris gitu yang dia melihat bahwa si Kiyoshi Oze ini tuh punya potensi, makanya diambil dan awalnya dia enggak setuju tapi akhirnya setuju karena mengetahui tadi tentang uangnya sehingga sekarang ini Sanctuary itu menjelaskan tentang perjalanannya dia lah di dunia sumo ini gitu. Si Kiyoshi Oze.
Okay. Gitu,
dengan panggilan sumonya tuh Eno. Seperti itu sinopsisnya. Yeah.
Sebenarnya Eno itu sebenarnya masuknya spoiler ya. Sebenarnya ya.
Ini kita full spoiler aja enggak apa-apa.
Ya enggak. Kan itu kayak Eno tuh baru nongol di tengah apa series gitu ya. Tapi di translate-nya dari awal udah Eno kayak ini Eno apa nih? Ini Eno apa nih?
Di
spoiler sama title.
Padahal ngomongnya Oze, tapi intinya Eno.
Hah, kenapa Eno?
Di sinopsisnya udah gitu.
Main
play-play
di subtitle-nya.
Iya, jadi kira-kira. Ngomongin sumo ya, Gati ya.
Yes, ngomongin sumo. Mungkin saya mengawalinya dengan first impression kita dulu. Maksudnya kayak kita ngomongin kayak cash-cashnya, terus awal-awal dulu. Sebenarnya cash-cashnya tuh yang jadi Eno tuh gue tahu dia dari Crow Zero sebenarnya.
Oh ya?
Dia pernah main di Crow Zero 2 kalau nggak salah. Crow Zero 2 tuh dia main. Tapi saya lupa dia jadi apa. Tapi mukanya familiar sekali gitu kan. Kalau first impression saya tuh, saya agak nyesel nonton episode 1 sambil makan. Gitu. Karena ya ada adegan berak.
Ada sumo
lagi makan.
Tapi ada, bagus ya penggambarannya ya.
Ada sumo lagi jongkok.
Iya, sumo lagi jongkok. Terus pantatnya kan kelihatan banget kan.
Jadi itu pintu WC dibuka, terus tiba-tiba ada pantat.
Ada pantat besar gitu kan. Iya. Saya lagi makan sup.
Tolong wipe, tolong diusap. Dia minta juniornya.
Lagi dibully.
Tapi berjalannya saya coba menonton episode demi episode. Ya maksudnya ketertarikan lah. Ada ketertarikan yang... maksudnya bagus nih filmnya, apalagi di atas episode 3. Jadi first impression saya tuh memang mungkin awal-awalnya tuh gue malah bingung karena openingnya tuh dia langsung apa ya, nggak ada penjelasan, nggak ada apa, pokoknya ada orang yang ditabrak-tabrakin mulu
dibanting-banting
gitu di apa namanya tembok.
Gue suka banget itu,
bagus ya.
Baru opening shot langsung brak gitu.
Iya gitu kan, gitu. Mungkin pertama kalau saya malah bingung ini kenapa tiba-tiba langsung brak gitu kan. Tapi seiring waktu gue nonton 2-3 gue mulai enjoy sih. Itu mungkin first impression gue awal.
Sebenarnya alur di episode satunya kan sedikit maju mundur ya.
Iya,
buat ngasih background soal
back and forthnya itu yang gue agak kayak okay, gitu. Back and forthnya gue agak bingung gitu. Tapi di 2 dan 3 gue udah okay sih gitu. Kalau untuk first impressionnya, lu gimana, Ran?
Seru banget ya. Mungkin nanti diputar dulu, gue pengen denger pendapat masing-masing. Seru banget itu reaksi pertama, penuh drama. Dan nanti gue akan ngobrol mungkin lebih detail soal hal-hal yang gue suka ya di series ini. Cuman satu take out yang mungkin agak surface level adalah gue tuh kayak mikir kenapa walaupun ini bukan adaptasi manga ya. Dan banyak yang agak memiripkan ini dengan Slam Dunk karena tokoh utamanya yang backgroundnya tuh delinquent ya. Yoi. Kayak Sakuragi gitu. Gue jadi bertanya kenapa adaptasi komik ke series itu banyakan yang temanya fantasi, kayak misalnya One Piece mau dibikin, Bleach sudah ada ya. Karena sebenarnya dengan pengecualian Kuroko no Basket, manga olahraga tuh bisa lo lakukan dengan cukup convincing menurut gue gitu. Ini kan terasa seperti sebuah manga olahraga sumo yang realistik dan gritty yang menjadi serius walaupun bukan gitu. Jadi itu satu tarikan gue, tapi yang jelas reaksi honest yang Favifunya nanti ya, seru banget. Bener-bener bikin gue terjerumus ke dunia sumo, mengikuti tokoh-tokohnya, bukan cuman si Oze juga ya. Ada Enya misalnya, ada siapa yang gede dari Hokkaido tuh. Sakuchi siapa namanya?
Yang pembunuhnya.
Iya, yang kecil ya.
Yang kecil
ada berdarah. Suzuki ya. Sama ini yang sudah ada dua orang bilang mukanya kayak saya. Ryuki. Ozeki Yokozuna sudah ada. Hey, lu main film sumo.
Ozeki.
Karena gue beberapa kali ke Jepang sebenarnya ada orang Indo ngeliat gue duduk, dikira gue orang Jepang. Orang Jepang yang agak coklat kelamaan di pantai gitu loh. Jadi itu satu gitu. Mungkin lo
jauh lainnya tuh mirip kan?
Sebenarnya iya sih ya, jauh lainnya kalau diperhatiin tuh
senyum pas dia senyum kayak
orang gitu kan.
Lo nggak box out nih gitu?
Kepala sumo. Gitu.
Kayak semua kayak wadap-wadap gitu. Gitu, cuman impresi pertama gue, mungkin nanti yang lainnya share juga soal opininya, seru banget. Itu dulu deh. I wanna start with that. I wanna hear yang lainnya nih gimana.
Bos gimana, Bos?
Mulai dari itu kan kayak tadi si Rana bilang, ini kalau misalnya Sakuragi gak ke toko sepatu, mungkin kesini nih kayaknya nih.
Stable gitu.
Stable jadi aja gitu kan. Seru ya. Cukup modern ya ternyata ini ya.
Menarik tuh, modern.
Karakter protagonis ceweknya itu SJW kan.
Agak sedikit kesana nanti gitu.
Iya itu punya yang woke banget lah.
Iya.
Terus kayak, wih terwakilkan nih gitu. Terus
kecilnya di Amerika kan nih.
Ya, betul.
Terus dia bilang, oh mohon maaf dia kecilnya di Amerika.
Iya gitu. Gitu karena dia ngeluarin statementnya.
Iya.
Itu dia bilang, sorry ini
dia orang Amerika.
Gitu. Orang Amerika.
Kenapa cewek nggak boleh? Gitu. Sumo kan kayak salah satu sports yang sangat Jepang sekali gitu loh. Culture gitu kan, emang part of the culture juga gitu. Terus dikasih yang beginian nih gitu, ibaratnya anak Gen Z lah gitu, kayak apa nih tradisi, apa ini gitu loh. Kenapa begini, kenapa cowok, kenapa cewek gitu loh. Ya lucu aja gitu, kayak ayo lo gimana lo gitu.
Gue mau nimpalin itu salah satu layer yang gue suka tentang Sanctuary. Jadi referensi gue kalau bukan series ya, komik sumo itu ada dua gue baca, Hakeyoi sama Hinomaru Sumo. Dan setelah gue nonton Sanctuary, gue jadi ingat. Nah bener kata Rindra, biasanya konflik yang dibangun kalau pesumo tuh adalah tokoh utamanya terlalu kecil. Karena impresinya sumo tuh lo mesti gede badannya. Hinomaru Sumo mah udah kayak cebol, malah kecil banget. Nah ini tensi yang dia ciptakan antara tokohnya tuh adalah modernitas, orang yang tidak mau mengikuti aturan, melawan tradisi. Dan semua ini kan beda sama olahraga lain. Ini sesuatu yang kalau kita bola basket ditemukan di awal abad ke-20. Sumo tuh udah 1000 tahun. Udah level lamanya itu udah bisa lo samain dengan agama. Orang suka bilang sacred, olahraga itu agama kan. Tapi yang benar-benar
salah satu bela diri tertua itu
sumo. Yang benar-benar bisa emang diterit kayak agama, yang memang dalam ritualnya ada praktik Shinto, ada simbolisme yang mengakar, itu sumo. Nah, ketika protagonis utamanya adalah orang yang rebellious, yang lantang luntung, tensinya menjadi orang yang tidak mau nurut aturan, masuk ke sesuatu yang sangat ada aturan. Nah, gue sebenarnya sangat, gue udah baca beberapa review, gue termasuk orang yang senang ada tokoh si
cewek
Asuka namanya kan, Asuka Kunishima.
Kunishima.
Mungkin beberapa hal di penulisannya tuh agak on the nose agak terasa kayak penyelipan agenda, tapi gue suka karena dia kayak ngasih cermin buat si Oze sebenarnya. Ini dua orang yang masuk ke sebuah dunia di mana tradisi itu penting. Apakah sebenarnya semua orang yang enggak setuju dia masuk ke ring itu anti perempuan? Mungkin sebenarnya enggak, tapi lebih karena lu udah diajarin selama ribuan tahun kayak gitu. Nah, gue suka tuh tensi antara tema itu dari episode 1 ke 8. Ada satu kekurangan bagi gue pribadi terkait ini. Mungkin nanti akan ada pertanyaan soal itu, cuman konflik itu tuh menjadi sesuatu yang bikin gue jadi agak penasaran sumo tuh kayak apa sih. Dan itu yang lead gue buat baca beberapa artikel lain yang emang ngebahas kalau sumo tuh di Jepang lagi dalam situasi yang agak krisis sebenarnya. Gitu. Jadi tensi itu bagi gue menarik, sebuah olahraga yang udah ada ribuan tahun, kultur berubah gitu. Dan pertanyaannya Ya, dan ini sempat agak disinggung secara cenderung oleh Tokor Yuki. Dengan jawaban yang normatif sampai dia ditampol bapaknya.
Belum saatnya.
Cuman
jangan sebacot lu.
Iya gitu. Cuman itu menarik karena olahraga yang krisis, produk budaya, apakah butuh perubahan? Dan kalau iya, perubahannya sejauh apa? Itu kayak pertanyaan yang cukup ngehook gue ketika nonton Sanctuary. Iya. Gitu sih, Dre.
Kalau misalkan lu gimana jadinya, Bung Rin?
First impression Anda? Kalau dari pribadi sih ya itu kayak Rana tadi bilang, setiap karakternya tuh punya cerita sendiri-sendiri yang menarik banget gitu ya. Yang dari perempuannya itu lulusan, oh ini hidupnya di Amerika apa segala macam, dia bertemukan dengan olahraga yang bahkan tuh yang memang salah satu olahraga yang lebih lama, bahkan dari lebih karate, lebih lama dari karate, lebih lebih kayaknya dia salah satu olahraga Jepang paling lama, karena kalau nggak salah tuh semua itu dibuat itu untuk menghibur ini apa
dewa harvest.
Jadi kayak kalau mereka lagi panen, mereka sumo.
Sumo. Kayak makhluk sakral gitu ya.
Iya, lucuhan. Nah, itu baru diakuin sebagai sport itu 1600 atau 1700. Jadi memang udah lama banget. Nah, itu jadi dipertemukan dengan kebaruan gitu.
Iya, dibenturkan gitu.
Iya, terus habis itu ada yang, jadi alasan mereka sumonya tiap karakter-karakternya beda. Tuh kuat. Bukan cuman mereka yang bertanding, tapi mereka yang ada di sekitarnya tuh punya alasan kuat. Bahkan ya, yang si villain ecek-ecek itu punya alasan kuat juga untuk sumo. Dan bahkan yang kayak si, kan biasa kan kalau mau di series tuh ada si orang liciknya apa tuh, dia punya alasan yang kuat juga untuk melakukan itu gitu loh. Jadi in a way itu caranya memang rada-rada ya, tapi kita gak bisa kayak sebenarnya tuh merekanya tuh semuanya tuh punya alasan untuk sumo itu. Apalagi si yang itu yang ceritanya si Enya sama siapa yang udah koreng juga tuh, si Zuichi tuh. Pas tahu alasannya dia gitu, menangis.
Memang menangis. Ini dia nih. Ah,
iya, menangis.
Hideo Kojima nangis di 2 episode terakhir kan.
Iya benar, saya juga gitu. Sama di 2 episode terakhir sih, gila ya.
Oh, ternyata
sepaham alasannya ini. Sepaham
ya. Ternyata ada satu aliran ya sama Hideo Kojima.
Saya sepaham, yang saya tidak sepaham itu kan sama orang-orang yang mendewakan Kojima.
Oh iya, benar.
Benar. Ya, maksudnya juga ketertarikan saya di film ini itu juga maksudnya selain edukatif ya. Maksudnya kan dia juga menjelaskan gitu loh untuk orang-orang yang mungkin yang enggak tahu hal-hal tentang sumo, beberapa hal yang ya yang dia sumo
kayak,
itu
saya
itu
kan. Belum pernah tertarik ini sama sumo, tapi bukan kayak abis nonton jadi pengen sumo.
Oh iya, enggak.
Gitu, tapi kayak kan kalau lu kan kayak Haikyuu kan, oh jadi pengen
main sumo. Kalau
kayak gini kan enggak,
tiba-tiba jongkok gitu.
Terus gini-gini. Enggak, tidak.
Oh, tapi latihannya berat banget ya.
Iya.
Wah, itu.
Tapi saya salah satu hal yang kemakan sih.
Enggak gini, apa?
Oh iya, benar-benar deh. Latihannya yang kakinya naik-naik itu.
Iya, gua salah.
Shiko.
Coba kali ya, gua coba. Waduh, berat bro.
Iya, makanya. Jadi itu kayak squat kiri kanan gitu kan.
Iya, untuk kuda-kudanya. Untuk kuda-kudanya di martial arts.
Fondasi.
Iya.
Fondasi buat sumo.
Tapi kalian bisa ini deh, apa? Kalau udah kalian siko tuh rasa berat, nanti coba makannya deh. Saya pernah ikut soalnya waktu yang di Jepang.
Makan
tuh
yang makanan
buat
makan canko deh.
Makan canko. Jadi jadi sehari makan seperti pesumo gitu. Buh, besoknya saya gak mau makan.
Itu bahkan jumlah kalorinya di atas asupan lo sekarang kan?
Di atas. Kalau mamanya sekarang, kalau sehari-hari itu 3 ribuan kan. Kalau di sana kan sekali makan tuh 10 ribu. Yeah. 10 ribu gitu. Besoknya gak mau makan.
Terkait dengan diet tadi kan fenomena yang menarik. Biasanya lo liat atlet abis kelar ada yang menggendut kan. Pesumo tuh menciut badan deh.
Dan jadi keras gitu loh.
Oh iya, sisanya ini jadi ya, ketika lemak hilang otot.
Kalau mamanya dilihat kan orang yang segede gitu ya, itu body fatnya tuh bahkan ada yang cuman kayak sekitar 20 sekian persen. Jadi maksudnya emang keras badannya.
Oh, otot ya. Cuman gak yang kering gitu ya.
Enggak, tapi jadi besar aja.
Oke. Tapi memang tadi saya juga salah satu orang yang kemakan sih. Dengan
ya, siko
itu. Saya nyobain siko.
Oh ya, bener itu dia.
Maksudnya pas gue nonton tuh yang kayak, emang sesusah itu ya? Gue cobain, aduh gitu. Nata seberat itu ya untuk latihan sumo doang gitu. Dan itu kan maksudnya kayak yang saya suka juga dari film itu tuh apa ya, penekanan ke sebuah orang yang emang mau nekunin ini, bahwa basic itu sangat matters banget. Lu entah di martial art manapun, basic tuh lu harus master itu dulu gitu loh.
Kalau analogi Sakuragi itu kayak Sakuragi lagi latihan jump shot kan.
Yoi.
Basicnya tuh harus
pelatihnya lebih keras aja daripada Anzai gitu.
Jadi emang harus basicnya tuh itu banget. Tapi kan mungkin tadi kita juga udah, maksudnya kayak lu melihat bahwa Sanctuary ini tuh mengingatkan Anda tentang kayak, oh ini seperti Sakuragi di Slam Dunk gitu kan, orangnya gitu ya, ketika memasuki sebuah olahraga gitu. Mungkin ada gak sih kalian kayak kepikiran untuk yang kayak, ini juga ada hal-hal yang di dalam Sanctuary itu mirip dengan film atau anime atau manga yang pernah kalian tonton gitu?
Ya banyak deh ya, apa namanya yang formula
kayak gitu ya.
Iya, formula ini mah banyak gitu loh.
Kan jagoannya aja kan kayak Sakuragi.
Betul, terus ya apa namanya dari zero to hero gitu loh ya. Jadi yang akhirnya stable-nya juga ingin kuat bersama gitu. Itu standar sih sebenarnya, cuman film ini entah kenapa kayak bisa bikin kita tuh ya tetap berasa ininya apa hype-nya gitu loh yang kayak
ya walaupun klise tapi enggak ngebosenin kan.
Enggak ngebosenin gitu, kayak wah sampai yang di temennya apa di satu stable sendiri kan pasti ada yang kayak perselisihan juga lama-lama jadi ayo kita bekerja bersama. Oh ya, yes, yang nakama
yang
gitu.
Temennya yang kecil yang kacamata itu
dia menjadi asyik
banget ya.
Iya.
Jadi kayak gimana pun kan dia
masih ada peran buat dia walaupun dia kayak, mungkin enggak punya fisiknya.
Kalau dulu tuh sini loh. Dulu komik Offset, Andre mungkin gak baca ya.
Oh, Shinouchi ya?
Iya sih, yang kacamata. Itu akhirnya dia jadi salah satu, ibaratnya pas Goronya semakin maju, dia jadi kayak semacam pelatihnya,
trainernya gitu lah yang nemenin.
Dia jadi jadi ashernya itu yang cuman manggil sebenarnya. Kan kalau orang bilang, oh ini orang ini cuman manggil pesumo nih.
Padahal itu... dan untuk dia menjadi asher ya, salah satu peran yang bagi gue menarik itu adalah Okami.
Sininya ya?
Istrinya si Ensho. Karena satu, again dalam tema soal tradisi lawan kebaruan, salah satu yang dipertanyakan kan adalah posisi perempuan di dalam sumo ini gimana?
Iya.
Karena ada aturan tidak boleh masuk dohyo 1000 tahun karena ini. Dan kok gak salah gue baca kenapa nggak boleh, I could be wrong ya, itu karena perempuan tuh ada darah mens atau apa gitu loh. Nah, cuman dengan caranya sendiri ya si Okami ini bisa memanipulasi semuanya bahkan yang terlihat kayak dia bosnya tuh ketemu si Okami dengan akal bulusnya tuh jatuh gitu loh. Itu menurutku menarik juga tuh bagaimana dia menggambarkan peran-peran yang lo kiranya kecil. Tapi sebenarnya impact-nya tuh crucial.
Iya, dan apa ya, menarik juga melihat perbedaan generasi bersosialisasi satu sama lain gitu kan. Kayak misalkan yang tua-tuanya, yang senior-seniornya ini yang dulunya juara atau gimana, terus yang kayak masih apa ya, power syndrome gitu.
Post power syndrome ya, betul ya.
Gimana dia menyikapi apa yang terjadi di film ini gitu ya. Seru aja gitu kayak
banyak konflik-konfliknya. Konflik kecil intrik di luar si OZ-nya sendiri.
Memanfaatkan apa namanya kedekatan lama gitu-gitu ya kayak
dan kita ini sebenarnya in a way tuh kayak itu loh apa manga Kengan Asuha itu loh yang jadi lu bayar lu perusahaan gede bayar fighter
ada ini fighternya. Tanimachi ada patronnya kan
pokoknya tiap itu ada patronnya gitu loh dan sampai sekarang tuh semua masih seperti itu yang jadi salah satu yang jadi kritis kan jadi krisis sekarang tuh karena patron-patron itu tuh udah diinin orangnya mungkin jadi muda-muda sekarang jadi nggak
tertarik minatnya udah bukan semua lagi itu kan sebenarnya seperti ada shogun sama samurainya kan kayak apa landlord gitu kan kayak ini gue serving dia lah gitu
kalau gitu. Gue sebenarnya tuh salah satu hal yang maksudnya Shimizu dia lempar si Eno itu ini mungkin agak jauh ya referensi gue jauh banget tapi mengingatkan gue dengan kejadian dan tokoh-tokoh di ada tuh filmnya John Hamm Million Dollar Arm yang dimana si Shimizu tuh kayak selalu ngomong ke Eno gue tuh pengen ngeliat lu ngesumo karena dia tuh kayak ibaratnya mentransfer kayak mimpi gue gitu loh kayak gue yakin Eno tuh bisa mentransfer mimpi gue untuk menjadi pesumo dan itu kan yang di Million Dollar Arm tuh yang orang India itu kan yang
main kriket terus main baseball
kan main cebol dibilang kan kayak gue tuh terlalu cebol untuk di MLB tapi gue yakin lu bisa makanya gue pengen liat lu main gitu jadi momen itu tuh kayak mengingatkan gue gitu loh tentang hal ini kayak oh iya ini hal yang bikin gue juga menarik gitu kan sampai si Eno yang udah mau give up masih dikejar terus kan sama si Mizu sampai ke yang apa deket lake itu kan sampai dikejar sampai ditarik-tarik ayo lu balik lu harus sumo gitu itu malah salah satu kejadian hal-hal yang gue suka banget gitu kan tapi kalau misalkan
dia bilang gini yang harusnya kabur tuh gue bukan lu
ya dia sampai ngomong yang harusnya kabur tuh gue kenapa lu
laki
wah itu
anak muda gitu
momen yang wah gue langsung yang kayak anjir nih film keren banget.
Sebenarnya ada satu komik lain yang gue keinget. Tapi gue agak samar-samar ngingetnya ya. Dengan tema berandal yang abis itu masuk ke olahraga dan menemukan sesuatu yang dia lebih sukai. Wild Baseballers. Itu yang bikin Onizuka sih inget gue. Cuma kayak 7-8 jilid. Cuma ya itu dia kumpulan begundal. Yang kemudian oh ternyata gue kayak gini. Si siapa Oze ya. Gue ngerasanya gini kan kalau komik yang tentang begundal nih delinquent, sidir dua hal kan. Satu jagoannya ingin menjadi orang paling kuat. Itu tujuan dia. Ada jagoan yang dia cuma ingin hidupnya lebih baik. Sepanjang ceritanya, si Oze ini pingin, dia kira solusi kebahagiaan dia adalah duit. Karena, I mean, money can buy you happiness. Yeah. Cuma kan belum tentu itu adalah akhir dari segalanya kan. Karena dia kecil, broken home, dia ngeliat ibunya seperti itu. Bapaknya mungkin baik, tapi mungkin ketika kecilnya itu dia punya restoran sushi kan. Yeah. Bahkan jumlah uang yang dia inginkan kan spesifik.
Iya. Yeah.
8 Betul. Juta.
7 apa 8?
7 juta. Iya. Tujuannya adalah untuk bisa
ngelunasin. Bisa ngelunasin hutang sama untuk buka lagi itu
sushi store-nya. Buka lagi. So. Karena definisi kebahagiaan yang ada di dia tuh sushi adalah store-nya. Itu. Iya. Itulah kenapa dalam perjalanan dia menjadi pesumo. Ketika ada, wah ini kayaknya lu bisa dapetin duit dengan cara lain. Dia langsung geser. Sampai dia menemukan sebenarnya tuh justru kebahagiaan yang gue cari tuh mungkin bukan itu gitu loh. Yeah. Ada satu scene ya, ini udah masuk ke teritori sedikit spoiler.
So, okay.
Sudah.
Dia kan gak sengaja mencederai Enya sebelum Enya pertandingan terakhir kan.
Yeah.
Nah, dia kayak langsung ngomong kenceng-kenceng. Apa namanya? Bukan salah gue. Itu karena dia pingin, he wants to feel better. Gitu. Ada satu momen yang kena banget buat gue adalah ketika dia udah balik ke stable-nya, si Enzo cuman, nyapa, kok lu gak marahin gue sih? Karena di momen itu dia tahu kalau dia dimarahin, he would feel better about himself.
Iya. Itu keren ya.
Dipukul atau apa, iya.
Itu di situ dia kayak, anjing nih, gimana nih gue untuk mencari tujuan gue tuh apa gitu. Yeah. Nah akhirnya dia menemukan itu dengan, oh ternyata purpose gue yang lebih dari sekadar duit adalah jadi semua sama halnya kayak Sakuragi men. Sakuragi tuh awalnya kan kayak, gue mau main basket karena gue pingin pacaran sama, dicintai sama Haruko. At some point dia sadar dia mau main basket karena dia suka main basket. Terkadang tuh yang di atas duit adalah ketika lo bisa menemukan purpose lo. Dan menurut gue Sanctuary kan dikaitkan dengan Dohyo kan.
Ya.
Tapi sebenarnya that this series is about that. Menemukan purpose lo. Ya. Sanctuary lo tuh apa. Sanctuary adalah ruang dimana lo bisa menemukan purpose lo. Itu sih yang gue tangkap tarikan gue dari nonton Sanctuary.
Actually. Betul. Dan kalau misalkan mau enhance lagi gitu ya. Kalau ini yang gue dapat dari kenapa yang juga dia memilih sumo. Karena dia tuh selalu happy memoriesnya dia tuh selalu ketika dia masuk ke tempat sushi itu mendengarkan pertandingan sumo di radio dan dia melihat orang tuanya happy.
I got a fun fact about that. Di radio itu kalau lo denger itu komentatornya tuh lagi mengkomentari pertandingan dua pegulat sumo.
Yeah.
Satu namanya Asha Oryu sama Hakuho.
Okay.
Nah itu dianggap itu sekitar 2000-an itu rivalitas sumo yang paling kenceng. Lo bisa cari 3 video itu udah kayak Real Madrid sama Barcelona lah. Wah, itu sumo tuh ketemu terus. Dan ironisnya mungkin Bung Rin juga pernah baca ini ya. Sebenarnya krisis sumo di Jepang adalah yokozunanya itu Mongolia semua.
Iya.
Oh, jadi gitu. Itu nama
sedikit. Nah, makanya itu kenapa apa si yang sponsornya tuh jadi kayak kenapa gue harus sponsorin
iya pegulat Mongolia dari apa. Nah, Asa Horyu itu terkenal sebagai bad boy. Jadi dia tuh ujung-ujungnya pensiun jadi pesumo karena dia nge-assault orang di nightclub.
Wah
dia ngajak lawan rival berantem di luar. Ngakunya gue lagi cedera terus muncul di pertandingan bola persahabatan kayak Bung Rin gitu. Ada cerita kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya dia si Asa Horyu ini personalitinya sedikit kayak Oze di kelakuannya ya agak bad boy. Jadi itu satu easter egg yang cukup gue nikmati. Kalau ingin tahu lebih banyak soal Asoryu Hakuho, ada satu tulisan bagus banget dari Brian Phillips namanya Sea of Crisis. Itu masih ada di kayak semua penulis olahraga yang gue tahu tuh baca itu. Jadi kayak ceritain decline sumo di Jepang.
Oke. Dan ini mungkin juga untuk next-nya nih. Sebenarnya kan kayak sumo itu kan maksudnya ya we all know it's a martial art gitu kan. Dan ini gue bisa membilang bahwa film TV series ini adalah film martial art gitu kan. Nah mungkin gue pertama gue mau coba lempar ke bawah dulu gitu ya. Dari semua film TV series martial art lah yang lain. Selain sumo gitu kan. Lu bisa itu nggak kayak ngeidentifikasi gitu? Apa sih yang ngebedain Sanctuary itu dengan film-film martial art lain? Let's say kayak Ip Man,
Bray,
gitu, dan yang lainnya.
Ip Man, Bray.
Misalkan, misalkan.
Kenapa nggak lu nanya aja ini? Kita kan ini ngapain nih ngomongin sumo nih? Kita ngomongin sumo.
Kenapa tidak anda sekalian bandingkan dengan Bruce Lee semangat sang naga?
Nah, ya, coy.
Kenapa?
Dengan Bloodsport.
Bloodsport.
Kumite. Udah pasti beda juga kan. Ah, olahraga juga beda gitu kan. Kecuali kalau misalnya kungfu, kungfu ya udah gitu kan. Nah, paling karena gini, apa sumo itu salah satu olahraga yang gue tuh pengen buat nonton aslinya gitu. Tapi
di Ryogoku gitu.
Iya, gitu kayak gue enggak tahu gimana cara gimana, cuman kayak setiap gue baca kayak komik sumo atau apa gitu
ada
kayak
ada mistisnya gitu, men.
Seru gitu kali ya nonton orang sumo dan apa bautnya itu tuh apa pertandingannya bentar kan, cuma
cepet,
kayak
iya,
cepet
kalau nonton sumo tuh banyak banget pertandingannya.
Di hari gitu.
Itu tuh banyak banget pertandingannya karena dia kan ya paling yang lama awalnya tuh kayak semacam
lama
from the west from the east
gitu-gitunya lebih lama dibanding pertandingannya biasanya.
Iya, jadi kayak agak lu cukup penasaran sih kayak kalau memang bisa menyaksikan sumo live tuh kayak apa sih hype-nya gitu kan. Dan di sini cukup seru ya, dia mengambil lagi-lagi teknologi, terima kasih. Itu adegan slow mo itu keren sekali.
Bagus. Wah, itu kayak ganti kamera main pakai Phantom.
Gila, itu keren bagus. Wah, banget sih.
Dan kita akan merasakan langsung telapak tangan si Zuichi.
Kayak kena muka lu gitu anjing.
Wah, seru sekali ya. Itu dan ya apa ya, menyenangkan juga melihat kayak oh ini gerakannya ini dijelasin gitu kan. Seru juga gitu.
Ya dia sebuah olahraga yang oke, okay, first glance kayaknya fisik banget karena gede, tapi very technical.
Tekniknya wow, man.
Man, itu yang Saori Hokuo tadi, lu cari videonya, yang upload itu dia nge-freeze frame-nya.
Oh, ngasih tahu.
Dia, ini dia ngambil tekniknya di tangannya masuk ke sini gitu.
Yes.
Dan gua enggak notice kayak lu gila lo orang segede itu bergerak segesit itu.
Iya, yeah, iya, yeah, iya.
Yeah, dengan kombinasi kekuatan dan keseimbangan yang sebegitu paripurnanya. Menurut gua sih emang olahraga yang orang luar lebih layak tahu betapa apa ya intriknya sebegitunya lah.
Ya gitu karena loh. Kan memang segitu banyak tekniknya.
Iya.
Apa ya kayak gimana dia tetap harus belajar basicnya dulu gitu, tetap yang basic-basicnya walaupun dengan segitu banyak tekniknya kan itu kan udah standar banget. Nah ini aja kayak gerakannya kan nggak cuman
cuma nampol,
dorong, nggak cuman banting, mesti ngelak, terus apa ya kayak
bahkan yang ngunci pakai kelingking itu loh,
kunci ya, pakai kayak
pemulis kunci aneh gitu,
biar dia bisa megang mawashi sabuknya,
terus kayak apa namanya apa ya kalau misalkan elu di apa sih namanya mau dipegang ininya mesti geraknya kemana,
berkelit banyak keluar
banget gitu loh.
Memang sekompleks itu juga sih mas, kayak sumo gitu ya untuk sebagai martial art.
I think
gitu.
Mungkin yang jelas ngebedain is the sumo itself, karena sumo dengan tekniknya dan semua kulturnya dengan tradisinya dengan sejarahnya, kita kan dan dalam format series 8 episode kita jadi diajak untuk menyelami ya. Jadi emang sebenarnya iya baku hantamnya seru banget.
Seru banget.
But kita merasa lebih kaya karena kita ngelihat segala macam hal yang terjadi di balik itu di dalam seriesnya. I think itu yang cukup membedain.
Sangat memberi pengetahuan baru itu loh.
Iya,
itu yang tadi gue juga ngomong edukatif sih.
Dan itu mungkin bisa menjawab itu juga nanti apa namanya kayak sumo tuh sedang krisis tapi dengan ini bisa
naik lagi.
Mungkin bisa apa sedaknya dari perhatian dunia lah itu akan.
Yang menarik tuh ini ya sumo di season 1 ini belum ada yang digambarkan atau diceritakan dari Mongolia ya.
Iya dan juga kan dulu kan
semuanya lokal.
Itu kan sempat yang juara semua tuh orang
Hawaii juga pernah dulu.
Uzbekistan, apa iya, yang Kazakhstan
Asia gitu-gitu. Tengah, Asia Tengah, Asia Tengah.
Nah, itu juga krisis lagi. Mungkin nanti
mungkin season 2 aja. Iya, ada.
Nah, iya, mungkin nanti maksudnya kayak gue juga mau tanya gitu kan. Kan kemungkinan ini kita ada season 2 ya, maksudnya.
Mudah-mudahan.
Ada season 2, tapi nanti saat keluarnya season 2 tuh kira-kira apa yang kayak lu harapin gitu atau mungkin kayak ada penambahan, perbaikan atau
kita
gimana
kita
gitu.
Kita film sama dia ya.
Well, sebenarnya jelas ada banyak hal yang di leave open ya. Gue nggak mau banyak spoil endingnya, but tadi tokoh yang namanya Ryuki si anaknya Yokozuna zaman dulu, jadi dia kayak archetype
Rana.
Rana ya, si Rana.
Dia dia kalau dia kan menghadapi beban ini bapaknya juara, dan lo perhatiin scene-scene dia tuh ketika dia lagi ngomong pede itu di cut dengan sengaja sangat kasar dengan dia muntah. Muntah terus.
Oh iya 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 iya.
Peserta itu tutori dia tuh. Muntah.
Dan dia di meja makan itu lebih menegangkan ketimbang dia berantem.
Yes.
Iya. Bener.
Yes.
Bener anjir tuh. Bener-bener
treatmentnya juga bagus. Dia dia jalan ceritanya masih belum dilanjutkan.
Banyak yeah. banyak yang belum.
Gua ingin melihat diskusi yang lebih panjang.
Yeah.
Konflik antara tradisi sama modernitas. Kalau ada satu hal yang sebenarnya gue kurang suka, tapi gue nggak tahu ya. Mungkin ini karena olahraganya sumo kali ya. Gue agak ngerasa sih, gue tuh agak pingin Oze tuh dia kan makin ke belakang, makin menjadi pesumo, makin lurus. Ya,
hero lah, hero lah.
Gue pingin dia sisi anti hero-nya tuh masih ada sebenarnya.
Sepakat, gue juga.
Gue karena kalau memang combat adalah Sakuragi, Sakuragi tuh hampir lawan Sano juga masih nggak. Mungkin karena sumo jadi agak susah, tapi elemen itu gue ingin lihat masih ada sih. Sama tadi tuh soal yang iya pegulat asing ngomong lokal.
Sepakat sih gue soal yang anti-hero itu, karena itu juga salah satu hal yang gue jadi tertarik untuk nonton gitu kan. Kalau misalkan bos apa bos?
Buat gue sih si Oze itu udah buat gue yang di akhir episode gitu ya, dia udah sepenuhnya udah sumo lah. Udah jadi Hercules ya ibaratnya gitu lah. Kayak misalkan film Disney Hercules tuh From Zero to Hero gitu. Apa ya, gue sudah tidak bisa berharap dia bakal jadi balik nakal lagi gitu. Kayak
okay.
Karena di beberapa akhir episode kan dia sangat positif tuh. Wah nih
iya.
Dia sudah melupakan sosok Sakuraginya nih gitu. Walaupun memang seru juga ya melihat dia, wah ini jadinya pesumo banget nih. Ayo
atau deh, mungkin ini. Ya untuk menstimulasi itu ya, godaan apa lagi yang bakal
ya,
bakal hadir gitu ke dia gitu loh.
Ya. Kalau Bung Rin gimana Bung?
Dia di season 2 harapannya adalah dia harus ini apa bergumul sama cedera. Karena dia harus,
oh benar,
harus ngerasain yang E-nya rasain.
Wah benar.
E-nya tuh mentor dia. E-nya tuh yang satu-satu yang benar-benar percaya sama dia kan. Itu waktu E-nya.
Tunggu, kupingnya kan hilang, Bung.
Kupingnya kan hilang. Berat tanganmu.
Gak mungkin maksudnya yang lebih jangka panjang gitu ya.
Iya.
Gigi juga sudah hilang.
Iya.
Kalau E-nya itu dia pernah punya satu yang dia merasa dia apa ya, ada satu ini kan, satu anggota yang ngerasa oh E-nya tuh mentor gue, tapi dia bilang enggak lu harus cari sumo lu sendiri. Itu kan keren banget, tapi dia tahu dia tuh yang bisa iniin apa, yang bisa ngelanjutin ibaratnya legasinya dia tuh kan
si Eno ya.
Nah tuh kelihatannya sih kalau dua sih, kalau mungkin yang bisa ditambahkan nanti dia cedera terus abis itu dia bergelut dengan itu.
Gue nambahin deh, di dua kan dia akan menjadi lebih senior kan?
Iya pasti naik.
Nah kalau dia jadi anak bungsu di sini, di season 2 bagaimana ketika nanti dia punya junior, dia bakal jadi kakak yang kayak apa? Karena kalau ngomongin si Enya, ini sebenarnya momen favorit gue actually ya. Ketika si Enya baru cedera, si siapa namanya Eno tuh teriak-teriak, semua udah nyalain Eno. Pas diangkut ke mobil, Enya bilang ini bukan salah dia. Itu gila, itu gue langsung kayak I got chills man, kayak gila. Man, big bro banget.
Memang itu adegan yang kayak gokil juga sih. Tapi kalau misalkan adegan, kita ngomongin adegan deh. Kan tadi kan kita juga udah tadi ngomongin lu paling chills ketika yang tunjukkan seperti itu. Ada gak Ran adegan lain yang kayak ini keren banget?
Well itu kan karakter beat deh. I mean kalau soal Asuka sih momen keren ketika dia ngediamin si cewek yang ngegold digerin si Eno ya.
Lu
kayak eat that shit gitu. Itu menurut gue lumayan bikin orang jadi lebih simpatik sama si Asuka. Dan gue sebenarnya agak berharap Asuka tuh jangan pacaran sama Eno. Biar hubungannya tuh emang beneran duanya sama-sama ngejar mimpi platonik gitu ya. Agak ada sih ketika pertarungan, ketika dia halu lawan Shizuichi yang dia kira dia udah menang.
Yang nongol.
Nongol semua. Pop. And it's just so graphic.
Lu
udah nyangka ini emang mimpi sih ketika dia mulai lebay kan. Tapi ketika lu ngeliat shit. Pung. Darahnya di mana-mana kayak. God damn.
Serem banget bro.
Bagus
gitu.
Itulah. Jadi best lah itu ya.
Sama karena harus sejalan dengan. Jadi banyak. Kalau gue adegannya banyak. Masih seriusnya bagus sih. Ketika ini karena gue pengen sisi bad boy dia masih ada. Ketika dia ngedorong lawannya ke
nimpa itu.
Nimpa
ya.
Tuh.
Wah, gila. Gila banget tuh. Terus diinjek.
Udah kelihatan menang kayak ngapain tuh balik arah.
Gila dia tuh ke Dohyo tuh kayak pegulat WWE anjing.
Iya.
Kan anjing.
Orang direkrut kan gara-gara menangnya banting judo kan.
Iya.
Terbang lawan.
Ponzoi.
Gitu sih.
Iya. Kalau lu gimana, Bung Rin?
pas Enya pensiun. Suka banget gue adegan itu.
Enya pensiun yang ya.
Dipotong,
oh, dipotong rambutnya belakang ya. Yeah.
Yang pas dia akhirnya ngelus yeah, anaknya kan terakhir. Jadi ternyata tuh terakhir itu adalah perwakilan keluarga sama yang punya stable ya.
Iya. Yeah. Yeah. Yeah.
Gila sih.
Itu gokil. Satu hal yang gue suka di momen itu ngapain? Walaupun dia bilang si Ozeki itu adalah kayak si siapa Ozzy Boris ya, dia nangisnya paling kejer tuh waktu si itu
si yang si man, ini
si yang ngidolin dia itu, iya. Jadi sebenarnya bukannya dia enggak,
dia ini
sebenarnya sayang juga gitu loh. Iya.
Tuh, yeah. Itu adegan nomor satu kalau
ditanya, nomor satu ya. Iya. Baus gimana Baus?
Apa ya?
Adegan lu paling keren deh.
Gini, gue sih bukan adegan ya, kayak lebih gue suka
momen.
Perjalanan. Gue sebagai penonton itu dibikin sebel sama si Oze dari awal sampai pertengahan lebih lah ya. Dengan berandalannya dia gitu sih. Buat gue tuh momen yang buat gue menyebalkan tapi mau gue nikmatin gitu. Kayak lu bakal kapan sih lu jadi baiknya lah gitu loh ibaratnya. Karena panjang men gitu. Anjir banget sih, tengil juga nih anak nih gitu. Buat gue sih seru aja ketika sampai dia akhirnya ya menjadi pesumo itulah buat gue yang akhirnya satu persatu teammate-nya itu nakama momen seru sih itu.
Ketika dia menemukan momennya, ketika dia akhirnya menemukan sanctuary dia itu apa?
Sanctuary-nya dia ya. Iya. Kalau gue jelas tadi yang pas dilempar sih itu gue agak kaget yang pas di situ itu momen favorit gue sama
pas itu saya juga baru tahu sumo tuh boleh nyundul.
Iya. Baru tahu ya?
Iya.
Oh iya, soalnya
kalau beradu kepala tuh nggak apa-apa, tapi kalau disundul-sundul kayak gitu loh.
Bisa tuh.
Oh, iya, kira-kira kan
Zidane
kan
bisa sumo.
Iya kan kalau yang dulu di komik-komik itu kan ya beradu kepala aja kan, beradu kepala. Kan kalau ini disundul-sundul.
Untuk mengakhiri review kita, kira-kira apa? Alasan lu, Pak, maksudnya kayak kenapa lu tuh harus nonton film ini gitu dari kita?
Ya lu kalau lu mendengarkan sampai habis sampai tamat ini sih dengerin pastilah.
Iya.
Iya, banyak banget yang bagus.
Sumo.
Iya gak maksudnya kenapa mesti selain semua yang udah kita bilang supaya biar ada season 2 nya.
Iya.